Hizkuntza eskubideen urraketen lagin bat, 883 kexa. Arantxa Iraola. Hizkuntza eskubideekin lotutako kexa, zorion eta kontsultak jasotzen ditu urtero hizkuntza eskubideen behatokiak. Horretarako, euskararen telefonoa jartzen du herritarren esku. Kexak gailentzen dira beti hizkuntza eskubideak ez direlako osorik bermatzen, oro har eremu gehienetan. Gaur iaz jasotako intzidentzien berri emateko txostena aurkeztu dute Gasteizen. Ondorio nagusia ez da ona, hizkuntza eskubideen aitortzan oraindik ez da aurrera pausorik eta batzuetan are atzera pausoak daude. Horren erakusgarri dira iaz jasotako 883 kexak. Txostenean gogoratu dute horiek errealitatearen parte bat besterik ez dutela erakusten. Azaltzen direnak lagin bat baino ez dira, zuzenean salatzen ez diren egoera asko daude. Iazko intzidentziak sailkatuta hauexek dira kopuruak, 886 kexa jaso zituzten 69 zoriontze edo eskerron mezu, 20 iradokizun, 11 kontsulta eta izaerarik gabeko kexa bat. Balantzan, beraz, kexak nagusitzen dira, argi eta garbi. Intzidentzia kopurua 2024an jasotakoa baino apalagoa izan da, orduan izan ziren 1206. Hala ere, aurreko urteetan izandako evoluzioari begira, aurtengo intzidentzia kopurua ez da apala. Beste hainbat urteetan jasotakoaren paretsukoa da. Behatokia 2001an hasi zen lanean, 25. urte muga dute aurten. Gaur txostenaren aurkezpena egin dute hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendari Agurne Gaubekak eta Garbine Petriati teknikariak. Euskarak ez du estatus juridiko bera Euskal Herri osoan batere aitortzarik ez duen herrialdeak badira eta horrek dudarik gabe eragina du. Baina aurreko txostenetan argi gertatu den moduan, oraingo honetan ere ugariak izan dira euskarak ofizialtasun aitortza duen herrialdeetan gertatu diren urraketak ere. Era berean, gaurko aurkezpenean Agurne Gaubekak ohar egin du lege betebehar falta eta lege betebehar lausoa duten egoeren inguruan ere. Askotan, hizkuntza eskubideekiko jarduna borondatearen araberakoa da. Legeria egonda ere, askotan hori betetzeko bermerik ez da. Kale egiten da askotan oraindik gauza oinarrizkoenetan, seinaleetan eta ohartarazi du Petriatik. Kexak. Sektore publikoan zein sozioekonomikoan gertatutako intzidentziak jasotzen dituzte behatokian. Funtzio publikoak ezartzen dituen hizkuntza eskakizunen kontrako oldarraldi judizial betean erabateko zentzua du propio eremu publikoko datuei hartaz erreparatzeak. Horra datuek zer dioten. Iaz kexa gehien jaso zuen erakundea Eusko Jaurlaritza izan zen, 168 izan ziren. Atzetik, Nafarroako gobernua, 82 eta sailkapenean 3. Bizkaiko udalak, 49 jaso zituzten. Sektore sozioekonomikoan merkataritza gune handiekin egon zen lotuta kexa gehien, 66 kexa jaso zituzten. Aisialdiarekin lotutako entitateek 49 jaso zituzten eta ostalaritzakoek 47. Gaurko aurkezpenean nabarmendu egin dituzte estatuko administrazioen zerbitzuetan dauden utxune nabarmenak ere. Funtzio publikoan bereziki hizkuntza eskakizunen derrigortasun datarik gabeko lanpostuek sortzen dituzten arazoez ohartarazi dute. Erakunde publikoetan sartu orduko igartzen dituzten maiz horiek herritarrek. Sarbidetik ohartarazi du Petriatik. Izan ere, euskara ofiziala den eremuetan ere euskaraz jarduteko gai ez diren langileek egiten diete zenbaitetan harrera. Euskararen ezagutza benetan zabaltzeko neurri urgenteak behar dira. Nola ez eremu publikoan, baina baita enpresen eremuan ere nabarmendu du gaur Gaubekak. Aldaketak. Txostenaren ondorioetan errotiko aldaketen premiaz ohartarazi dute. Araugintzan errotiko aldaketak planteatu, baliabide material eta ekonomikoetan inbertsio nahikoa egin eta neurri bermatzaileak oinarri bezala ezarri ezean, azken hamarkadetan gertatu diren egoera berberak gertatuko dira aurrerantzean ere. Herritarrek jada gaindituak beharko lituzketen egoerak pairatzen jarraituko dute. Izan ere, egungo egoeran agerikoa da gizarteko hainbat sektoretan hizkuntza eskubideek duten gutxiespena. Behatokiak kexen berri ematen die urraketak egin dituzten entitateei. Eren batek edo erantzuten dute. Gaubekak esan du entitate askoren erantzunak ez nahikoak izaten direla maiz, baita administrazio publikoenak ere eta hitz honetara mugatzen direla neurri zuzentzailerik gabe. Erakunde publikoetatik usu jasotzen duten erantzuna hauxe izaten da adibidez. Sentitzen dugu herritarra laidotuta sentitu izana. Erantzun eskasa iruditzen zaio Gaubekari. Badirudi euskarazko arreta jasotzeak ez duela garrantzirik, badaudela gauza garrantzitsuago batzuk. Horiek horrela herritarrak ahalduntzeak eta hizkuntza eskubideen garrantziaz jabetzeak bere biziko garrantzia duela gogoratu du. Eta bat egin du Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13an Euskalgintzaren Kontseiluak euskaltzaleak batzeko egingo duen martxarekin.